Da skal vi begynne, jeg skulle få lov å begynne en taleserie, og egentlig da så skulle jeg jo sikkert vist, egentlig skulle jeg sikkert vist visjonen og verdiene våre som, som er blitt lagt ut da. Jeg tenkte kanskje, men jeg skal egentlig si noe om det som ligger bakenfor, og så fremover nå så skal vi dele ut fra visjonen vår, som vi har landet. Og nå må dere hjelpe meg, for den nye visjonen vår er at Betel Bergen, vår visjon er å møte Gud, formes av ham og utbre hans rike. Ja, det er faktisk riktig. Ja. Og så har vi fem verdier som, de tar det på sparket, så husker jeg ikke, men det er blant annet modig. Og det. Vi har fem kjerneverdier som vi har valgt ut her, som vi også skal forkynne om, som vi tror er viktig, og som vi tror å belegge også utifra Guds ord, hva vi legger i de tingene. Så det blir på en måte høsten. Det blir spennende reise. Og da handler det også om at vi er en ny menighet, 2020, der har vi åpningsfest, slår Pionerkirken Bergen og Misjonskirken Bergen sammen til Betel Bergen. Og så, men så er det sånn at før vi egentlig kunne lande på en måte visjoner og verdier, og på en måte sette ordentlig retning, så måtte vi gjøre noe enda mer fundamentalt, selvfølgelig. Hva er det? Vi måtte finne et navn på dette nye barnet. For selv om vi har lange røtter, så var det likevel en ny menighet som oppstod i 2020. Og da endte vi opp med dette navnet da, Betel Bergen. Og nå vet jeg på en måte ikke helt hvordan det er, altså, hvordan det er med dere, men jeg tenker litt sånn at når vi skulle finne navn til den nye menigheten, så er det er litt forskjellige prosesser, og folk har litt forskjellige filosofier også sikkert når det gjelder å finne navn. Så i hvert fall når du får en baby, sant, Vegard? Jeg har ikke peiling, men jeg tenker at sånn som det er i dag, så er det vel litt sånn, kaller navnene så klinger godt i 2022, eller på en måte kommuniserer godt. Eller så tipper jeg ofte det sånn nå at med navn at vi har liksom, hva skal jeg kalle barnet? Jo, det handler om hvilke assosiasjoner, jeg må ha et navn som jeg får gode assosiasjoner med. Og da er det gjerne å hente fram en barndomskjæreste, eller nei, jeg vet ikke det, men i hvert fall et eller annet, en bestefar som man hadde godt forhold til. Eller, typisk også, sant, at de går litt imot det, så nå er det kanskje franske navn, så da blir det Jean-Paul. Men så vet jeg at det er noen av dere som sitter her som er mye mer åndelige enn som så. Så dere ber og faster og ber og faster, og så får dere et navn, sant? Så noen av dere unger som sitter her, som var foreldrene deres også, jeg kan love deg at foreldrene deres har brukt mye tid innenfor Guds ansikt for å finne ut hva skal vi kalle barnet. Og da blir det sånn som Samuel og han og Rebecca og sånne ting. Peter. Men det er helt, helt sikkert. Og i det navnet så ligger det forventning. Ja, men det er ikke tull heller. Det er ikke tull heller. Og i det navnet så ligger det en sånn forventning, liksom. Om at noe av Guds tanke og plan og ønske for barnet mitt, det ligger liksom i innebakt i det navnet, sant? Det er sånn det. Og da er det jo sånn at sånn bør det vel kanskje også være på en måte når vi skal gi navn på en menighet da, at vi tenker at navnet skal henge litt sammen med visjonen og sånn. Så jeg skal begynne i dag å snakke litt om navnet vårt da. Betel Bergen liksom, hvorfor ble det det? Vel, for det første, salt var allerede tatt. Og tabben var opptatt, så da er det Betel. Nei, vi kan jo gå tilbake. Det som er greien er at vi har beholdt navnet vårt da. Vi har beholdt dette navnet som vi har hatt. Og går vi tilbake til røttene, så går vi tilbake til liksom 1858. Første frimenigheten i Bergen, utifra noe sitt av Lammersvekkelsen. Da er det altså det navnet vi har hatt, det er Betel. Og så har vi valgt å beholde det da. Og det er jo også en reise vi hadde da. Det var jo ikke sånn, det var ikke sånn at vi ikke hadde andre alternativer. Jeg tror vi var innom Dråpen, jeg tror vi var innom Syfjellskirken. Og jeg er helt sikker på at noen av dere her garantert ønsket at det skulle bli Pionerkirken Bergen, eller? Men så var det faktisk sånn da, at når vi endte opp med Betel, så var det faktisk den gjengen som var fra gamle Pionerkirken, som var mest ivrig, og på en måte argumenterte hardest for at vi skulle beholde Betel da. Men det kan være greit å gå tilbake til røttene, for hvordan var det den gang, liksom, de opprinnelige, når de liksom grunnla menigheten her da, gamle Betel, hvordan var det de holdt på da? Jeg tipper det var litt sånn på samme måte som det er nå sikkert. At de satt sikkert og diskuterte, og så hadde de forskjellige forslag, så lurte de litt, men det kan være ganske sikkert også at de ba. Og så tror jeg på en måte at det var helt sikkert sånn på den tiden også, at det var en sånn greie med å velge sånne bibelske stedsnavn. Og siden vi var først, så kunne vi velge både Sion og Philadelphia og Salem. Men vi tok liksom ingen av de da, vi endte opp med Betel. Og jeg tenker jo, hvis du først skulle velge et bibelsk stedsnavn, så hadde jo Jerusalem vært mye mer svungende. Så det er en liten glipp der kanskje. Nei. Men så tipper de satt og diskuterte, og så tipper jeg at det var sånn at så var det en fyr, sant, så satt de og ba litt sammen, og så, ja, vi får be litt over det navnet, og så bare, du, jeg tenkte sånn på Betel. Og så er han, what? Du også? Det er jeg også tenkte på Betel. Og så er det liksom en treie som bare, ja, når dere sier det, så kjenner jeg en sånn sanksjon i hjertet. Og så kan jeg love deg at det var en i den gruppen som sikkert tenkte bare, nei, ikke Betel. Kjipt navn. Men han hadde sikkert ikke frimodighet til å orket ikke si imot de andre, og så ble det Betel. Det er sånn det. Men kanskje det var litt sånn som med oss da. I hvert fall var det sånn for oss at når vi skulle velge navnet nå, så var ikke det noe det var ikke selvsagt. Og når noen kjente på Betel, så handlet det om at, vet du hva, det er et eller annet med det navnet. Det er et eller annet i det navnet og med det navnet som er viktig for oss. Det er en eller annen, det er akkurat som det navnet er oss gitt på en måte. Vi kom liksom ikke forbi det liksom. Og så var det på en måte som om det på en måte lå noe av, det er noe i det navnet som handler om hvem Gud på en måte tenker og ønsker at vi skal være. Så du kan si det ligger noe profetisk i det navnet, kunne du sagt, men det ligger noe av Guds hensikt med oss i det navnet. Og så tipper jeg at de på den tid sikkert gjorde som oss, det vi gjorde da var i hvert fall, da må vi finne historien om Betel i Bibelen, og så må vi lese opp, hva er det egentlig som står der? Så gjorde vi det da. Så gikk vi til 1. Mosebok 28, så det skal vi. Før det så skal jeg bare vise noen sånne navn da, som vi ikke valgte heller. Men jeg bare var så fristet til å sjekke litt ut om sånne. Det finnes jo så mye rare navn på kirker. Utrolig mye rare navn på kirker. Så jeg måtte bare google litt og så se hva jeg fant. Og da fant jeg noen litt sånne gøye. Så den første jeg fant, det var for eksempel denne da. Boring Church. Og så neste da. Det var denne. The Church of I Am That I Am. Men det er jo et bra navn, egentlig, men litt rart, kanskje. Og neste er Little Hope Baptist Church. og så har vi en til, og det er Run for Your Life, International Chapel. Og så har vi siste, og det er The Glory Hole. Og for å være helt ærlig, hvis jeg skulle velge mellom de, så er jeg ikke helt fremmed for å kunne kalt det The Glory Hole, det må jeg jo hindre med. Og så er det. Vi hadde i hvert fall, vi hadde noe som heter Holy Ghost Nights. Det var jo et godt navn her. Men ja. Da kan vi ta neste, og så skal vi lese da litt om Betel, og så skal vi snakke litt om hva jeg tenker at det som ligger i navnet vårt, som selvfølgelig også har sammenheng med vår visjon og hva Gud ønsker vi skal være. Så her er fra 1. Mosebok 28. Herren åpenbarer seg for Jakob. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg på vei til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen hadde gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det landet hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal ut på deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg, for jeg har gjort alt det jeg har sagt deg. Neste. Da Jakob våknet av søvnen, sa han, sannelig Herren er på dette sted. Og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette stedet? Her er sannelig Guds hus, her er himmels port. Jakob stod tidlig opp om morgenen, og han tok den steinen han hadde lagt under hodet, og reiste den opp som en minnestein. Han helte ut olje over toppen av steinen, han ga stedet navnet Betel. Før het det byen Lus, og Jakob gjorde et løfte og sa, dersom Gud vil, og jeg kommer tilbake til min fars hus i fred, så skal Herren være min Gud. Det er den første teksten der vi møter Betel, og en av to tekster vi skal lese. Det som Jakob kommer til dette stedet, og han kaller det for Betel, som betyr Guds hus, og så sier han her på dette stedet, sant? Sannelig Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke. Og Guds, altså Betel betyr Guds hus, eller det stedet der Gud er, på en måte, der han bor, eller der han er å finne. Og det var sånn for Jakob, at han liksom, han var helt uforberedt på dette. Han bare la seg ned midt i ødemarken, og så var Gud der, liksom. Det var en åpen himmel over han. Jeg husker, vi hadde en interessant opplevelse her, for vi hadde noe sett, som sagt, som het Holy Ghost Nights. Noen av dere var med på det, og det var veldig kjekt. Og en gang så, vi hadde en sånn, en del av det vi skulle gjøre var at vi skulle invitere noen sånne kristne gærninger, hadde vi skrevet, til å komme hit og så dele med oss. Noen som vi tenkte var litt sånn radikale, eller litt sånn all in. Og der var det en som er pastor i Jesusfellesskapet nå, heter Sten Lofnes. Han var gjest og tok med seg igjen fra Veien Bibelskole. Og når de kom ned her den kvelden, så husker jeg at han opplevde å få masse ord til menigheten, som på en måte har i ettertid vært virkelig sånn, ja, alt det på en måte har skjedd, så det har vært veldig trostyrkende. Men det han begynte med å si, det var at han begynte å ta utgangspunkt i dette skriftstedet, Første Mosebok 28, og så sa han, jeg tror det skal være sånn her, jeg tror Gud har kalt det, eller tror Gud vil at dette skal være et sted der hans nærvær hviler. Og jeg tror det vil være sånn at folk kommer til å gå forbi denne døren, og folk har gått forbi denne døren i alle år, men så, av en eller annen grunn, så plutselig havner de innenfor dørene. Og så ante de ingenting, for de trodde, de visste ikke hva som skulle skje her, eller hvorfor de plutselig var her. Men så skal de komme inn her, og så skal de finne Gud. Og det er virkelig sånn, hvis vi skal snakke om visjonen vår, det er virkelig på en måte visjonen vår, er at Betel skal være et sånt sted der Guds nærvær hviler, og der folk som kommer inn skal få lov til å komme i berøring med å møte den levende Gud. Det snakket vi litt om når det var snakk om det. Vi har tjuvstartet litt på kveldskudstjenesten om dette med å møte Gud, men vi ønsker. Og jeg tror at noe av Guds kall for Betel, det å være en menighet og et sted, men også en forsamling. Sant? For vi er et levende hus, et levende tempel, som bærer hans nærvær. Sånn at når folk kommer i berøring med dette fellesskapet, kommer inn her, så får de et møte med den levende Gud. Og det tror vi er, og det tror jeg er vårt kall, og det tror vi skal få strekke oss etter å være. Og det tror vi skal forvalte godt. Og så er det, og det snakket vi om litt for et par uker siden på kveldsmøtene, hvordan skal de møte den levende Gud? Og jo, det ene er jo at vi vet at Gud møter folk helt suverent. Det er fantastisk å høre om de vitnesbyrdene, om der folk bare møter, der Gud bare møter folk ved sin Hellige Ånd. Så har vi også tro i menigheten, vi har tro på tjenestegjøring. Så vi tror at mennesker også får lov til å møte Gud gjennom at vi tjenestegjør for hverandre med de tjenestegavene som Gud gir, gjennom nådegavebruk. Det vet vi skjer, og det ønsker vi seg mer av. Og så må vi også si at så tror vi også at det er noe spesielt med Guds ord. Så det er mange som anklager sånne karismatiske menigheter som vi er, for å være sånne, alltid basert på følelser, men det er ikke, sånn ønsker ikke vi å ha det. For vi tror virkelig på kraften i Guds ord, og at Gud virker gjennom sitt ord, verdien av oss. Derfor forkynner vi Guds ord og leser Guds ord om søndagene hver eneste gang, og vi tror at Gud virker gjennom sitt ord på en helt spesiell måte. Det er et levende og virkekraftig ord som skaper det det sier, som går inn og gjør et verk, og som ikke vender tomt tilbake, men Herren virker sånn, etter sånn som Herren sender det ut. Så det er jo sånn tror jeg at mennesker vil møte Gud. Men som jeg sa, og så tror vi at, jeg tror virkelig at det skjer her, liksom, i forsamlingslokalet. Men det er jo selvfølgelig mye større enn det, for det at hver og en av oss er Betel når vi går ut herfra, og når vi samles i smågruppene våre, så er det en sånn forventning om at vi er det levende tempel, hver eneste en av oss, og Gud får lov til å bo i oss. Og når vi er samlet, så er han på en spesiell måte nærværende midt iblant oss. Så det er på en måte den første delen her, tenker jeg. Jeg tror dette er noe av det som ligger på Guds hjerte, at vi skal være, som vi strekker oss etter. Og det er jo det som er en visjon, ikke sant? Så det vil gjenspeiles i den visjonen vi har valgt oss. Så, dette er ikke eneste stedet vi kan finne om Betel da, i Bibelen. Det som skjer er at Jakob, han drar videre herfra. Han står opp, heller olje over steinen. Og så drar han på det oppdraget som han hadde fått fra far sin. Han var egentlig på flukt fra sin bror Esau, da, for det han hadde lurt til seg første følelsesretten og velsignelsen. Så sender faren av gårde, og så sier han, du må reise til Laban. Altså, var det Mesopotamia? Du må reise til Laban, din onkel, faktisk. Og så må du finne deg, ta en av hans døtre, ergo din kusine, da, så må du ta en av de døtrene hans til ektefelle. Så han blir sendt av gårde på det oppdraget da, og så kommer han til Laban, og så ser han denne nydelige jenten, Rakel. Og så forelsker han seg hodestups. Og så presenterer han seg og sier hva man er for Laban, og så sier han, jeg vil så gjerne ha din datter Rakel til ektefelle. Og så sier Laban, ja, ok, men da må du tjene meg i 7 år. Ja, det er greit. Så han tjener Laban i 7 år. Og så er det vel sånn at de har en fest. Da. Etter 7 år så har de en fest. Han blir sikkert, Jakob blir sikkert god og full, regner han med. Det må være noe sånt. For det som skjer ganske sent på kveld, at Laban sender inn den eldste datteren Lea i stedet for Rakel. Så han ligger med Lea da. Og så våkner han opp dagen etterpå, og så oppdager han det som har skjedd. Og så har han blitt lurt, og så går han til Laban og sier, hva i all verdens tid? Men så sier Laban at jeg kunne jo ikke gifte bort min yngste datter før den eldste. Og så blir de på en måte enige, og så sier jeg, men det er greit, du kan få Rakel også, men da må du tjene meg i 7 år til. Så får Rakel egentlig. Og så i tillegg så måtte han få store søsteren med på kjøpet. Det er jo, jeg sier, når du snakker om å kjempe for en kone, det her er et prakteksempel på en mann som vant sin kone i hellighet og ære. Altså, det var... Nei, Jakob, ass. Men så er Laban en luring. Så det blir på en måte ikke... Laban utnyttet. Laban er ikke noe allreit. Men samtidig er det jo sånn at Gud, han vil jo ha Jakob tilbake til Kanaan, der han kommer fra. Så Herren sier til alle, det er på tide å dra hjem. Så, ta med deg kone dine. Budskapen, og så drar de hjem, og så flykter de for Laban, men i det de nærmer seg Kanaan, så er jo Esau, han er jo fortsatt sint, for det som skjedde tidligere, så han sender en her på 400 mann mot Jakob, og Jakob er nok litt engstelig, så har han et møte med Gud, der han står og han kjemper med Gud en hel natt, og der han får navnet Israel, og så ordner det seg sånn da, gjennom noen gaver litt smiger, at han også kommer og forliker seg med sin bror Esau, og så kan han bosette seg i Kanaan. Nå er han kommet trygt hjem. Og så sier Gud til han, nå, vi kan ta neste alter. Så sier Gud til Jakob, gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud, han som åpenbarte seg for deg da du flyktet for din bror Esau. Og Jakob sa til husfolkene sine og til alle dem som var med ham, for bort de fremmede guder som finnes hos dere, rens dere og skift klær, la oss bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som bønnhørte meg den dagen jeg var i fare, og som var med meg på den veien jeg har vandret. Og Jakob kom til Lus, det er Betel, som ligger i Kanaans land, han og alt det folket som var med ham. Der bygde han et alter og kalte stedet El Betel. For der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Dere henger med? Da er det sånn at når jeg tenker på Betel, eller har gjort det, for jeg har tenkt mye på Betel, jeg har liksom vokst opp her, så tenker jeg på den første historien. Den er alltid sånn, hvis noen sier ordet Betel til meg, så har jeg alltid sett et sted i ødemarken der han ligger med Jakob ligger, og så kommer Guds herlighet der. Ikke sant? Men så har jeg liksom, men det andre bildet jeg har sett, det er liksom dette alteret da. Jeg har bare sett for meg et sted der det er et alter. Men av en eller annen grunn så har jeg aldri gått inn og så sjekket, eller liksom hvordan det er rundt. Aldri. Så jeg var faktisk ganske nysgjerrig på det i dag da. Hvordan ser det egentlig ut i Betel? Er det en by der, eller? Hva? Er det noen av dere som vet det? Noen av dere som har vært i Israel og vært i Betel? Så Gry og Irene diskuterer litt. Har du vært i Betel, Gry? Kjørt forbi? Hva finnes i Betel nå, liksom? Hæ? Jeg trodde faktisk det var en by der, men det var ikke stort, altså. Har du vært der, Helge? Nei. Det er et veikryss, liksom. Det er faktisk ingenting der. Det er en grunn til det, faktisk. Men Betel var liksom, etter at han bygde et alter, så ble det på en måte en hellig plass. Det ble et sted der folk dro, liksom. Pilgrimer dro for å ofre og tilbe. Og så er det den gamle pakt, sant? Så det var på en måte helt naturlig at folk dro og offret. Fordi at, sant, man skulle gjøre det. Og man offret jo selvfølgelig også for, man måtte offre for den synden som var gjort og sånn. Og så tenker jeg, har den historien her noe å si oss da? Er det noe rom for på en måte et alter, å snakke om et alter når vi snakker om Betel i dag? Var ikke det, hører ikke alter til den gamle pakt? Og da må jeg si at jeg har ofte lurt på det. Hvorfor i all verdens tid har vi dette greiene her? Hvorfor har vi dette alteret her stående? Det er jo sånne levninger nå her. Og hva gjør det alteret der? Jeg har aldri sett, vi har hverken brent kjøtt eller noe som helst. Og aldri brent røkelse. Men vi har et fint sted å ha nattverden på, sant? Ja. Ikke det sånn at offringen da, på en måte, offringens tid var over etter at Jesus døde på korset. Så da har jeg sett litt på det. Nei, folkens, ikke det. Men det var en ting som jo er riktig, og det er at vi offrer ikke lenger, vi bringer ikke lenger offer for våre synder, ikke sant? For det står det helt klart, og det er helt utvistelig, at Gud døde en gang for våre synder på korset, en gang for alle. Det trengs ikke noe nytt offer. Jeg har fortalt dere om da jeg var på søndagsskole her, har sikkert gjort det, og vi hadde om Kain og Abel, og vi hadde lest historien om de som offret. Og jeg dro hjem og skjønte at jeg måtte offre. Så hadde vi gullfisker, så jeg gikk inn på badet, og så hentet jeg et sånt lite sånt tannglas. Og så gikk jeg ut, mamma og pappa var ikke der, snek meg ut, fisket to fisker oppi, to sånne gippier. Og så stjal jeg fyrstikker, papir, så gikk jeg opp i steinrøysen, så lagde jeg et lite bål av papiret, tente på, og så heldte jeg fisken over med alt vannet, over bålet. Og så sluknet bålet, og så ble fisken liggende og sprelle langt ned i et hull som jeg ikke kom til. Og der endte han sitt liv. Og jeg bare, han hadde så sinnssykt dårlig samvittighet da. Så bare gikk jeg og tverket på den fisken som jeg ikke hadde klart å drepe på ordentlig vis, og bare, Og så gikk jeg til mamma og fortalte det, og så sa hun, nei, men du, hør her, vi trenger ikke lenger offre, for Jesus, han døde en gang for oss på korset, da, så det er ikke noen offringer. Dette er ikke nødvendig lenger da. Så det var disippelgjøring i heimen. Men syndofferet er fullført. Men det er klart, hvis vi går til Nytestamentet, så finner vi jo også rom for offeret i den nye pakt. Og det er det jeg skal prøve å si noe om også. At, jo, det er noe med det alteret som også taler til oss i dag. Hvorfor har vi det her? I Romerne 12, 1-2, så skriver Paulus, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og kikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Så her ser vi jo tydelig egentlig at det er rom for offer. Det står faktisk at våre hender, våre føtter, hele vårt legeme, men også vårt sinn, alt vi er, skal vi fremstille som et levende hellig offer som skal være til Guds behag. At det er vår åndelige gudstjeneste. Og så tenker jeg at, i hvert fall, i den gamle pakt så står det om prestetjenesten, men i den nye pakt så står det også om at vi fortsatt er et kongelig presteskap, så det er også en prestetjeneste i den nye pakt. Og prestens tjeneste var jo å bære fram offer og tjene ved tempelet og ved alteret. I Lukas så står det for eksempel, nå er det riktig nok før Jesus har dødd, men da står det for eksempel om Hanna da, som var 84 år, og som hadde vært i tempelet helt siden hun var enke, og som stadig tjenestegjorde for Herren i tempelet i bønn og faste. Så tenk at bønn må vel være noe, et offer som hører til prestetjenesten i den nye pakt. Det som vi også kan kalle for tjenestegjørelsen for Herren, og da fant jeg jo et herlig vers i Johannes oppenbaring som stadfester det da, nemlig i det Johannes ser et syn da, av himmel, der han ser de eldste og de 144.000 som tjenestegjør for Gud natt og dag, så ser han plutselig en engel, og der står det at han hadde et røkelseskar av gull, og det begitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner som lå på gullalteret foran tronen. Så han tegner faktisk et bilde av himmel der det er et gullalter, og på det gullalteret så ligger de helliges bønner. Og så heller på en måte engel røkelse over der, og så stiger det opp for Guds ansikt, våre bønner sammen med røkelsen. I 1. Tessalonikabrev 5:16-17 så står det, «Vær alltid glad, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold.» Så tenker jeg også at takksigelsen er et sånt offer som hører til i den nye pakt, som fortsatt er noe som er der i sin natur for å behage Gud. Så var det 10 spedalske som var helbredet, ikke sant? Det var 9 stykker som dro av gårde, og så var det en som kom tilbake og så sier Jesus, «Blir ikke alle 10 helbredet? Så hvorfor kommer ikke de andre 9 og takker?» Det er alltid, det er godt og det er rett å takke Gud. Han er en god far, og det står at all god og fullkommen gave kommer fra han, uansett hvordan vi har det faktisk. Så det er det godt å takke Gud under alle forhold. For det at han har gitt oss gode ting. Men så er det lovprisningen da. Så tenker jeg at mens takken dreier seg om hva vi har fått, så er det noe helt spesielt med lovprisningen. For den handler liksom ikke, det er ikke bare å bringe takk for det vi har fått, men det er også å opphøye han for den han er for oss. Og det er helt spesielt. Og jeg tror det er litt sånn at i Guds hjerte så er lovprisningen noe helt spesielt. I Hebreabrevet så står det også om det at vi har ikke en blivende stad, men søker det som kommer. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, der frukt av lepper som priser hans navn, som priser hvem han er for oss. Og så tenker jeg alt dette, du kan ta neste da, det er bare siste bildet. Og når vi snakker om dette da, dette som har med alter og tjenesten for Herren å gjøre, så tror jeg det kan oppsummeres i dette da. Alt sammen av det vi snakker om nå, det har til hensikt å forfylle det første budet, som er det største budet, og det er at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud. Så står det, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og så tenker jeg at alteret representerer og skal minne oss om den plassen og den, det kallet som er vårt første kall, og det er å elske Gud. Ikke sant? Og så er det litt interessant, for det er to grøfter å falle i her, og det er sånn at hvis vi gjør det ene her, vi elsker Gud, men vi elsker ikke vår neste, så vet vi at vi bommer likevel. For det står at du kan ikke si at du elsker Gud og likevel hate din bror. Men så er det kanskje litt i vår tid da, at det kan bli også en litt sånn annen grøft å falle i, og det er at vi husker veldig på den, at den siste får veldig fokus. Der det står at et annet bud er like stort, sant? Du skal elske din neste som deg selv. Og så kan vi falle i en grøft der vi på en måte tenker at faktorenes rekkefølge er likegyldig, og der vi kan nesten gjøre det sånn at det spiller ingen rolle om vi sier dette er det første bud, og så begynner med du skal elske Gud av hele ditt hjerte. Eller om vi heller, vi kunne like godt begynt med du skal elske din neste som deg selv, og et annet bud er like stort. Skjønner dere hva jeg sier? Og så er mitt poeng bare at nei, sånn er det ikke. Det er veldig viktig at faktorenes rekkefølge er ikke likegyldig. Vårt første kall er å elske Gud. Noen kirker de går litt for langt i det, og så ender de opp med å si menneske først. Vi kan ikke gjøre det. Det vi ender opp med da, det er at vi kan sette menneske først, men vi klarer ikke å elske Gud. Men vi er nødt til å elske Gud først. Og hvis vi gjør det, så kan vi gjøre det andre. Der er det ingen motsetning. Egentlig bare ved å elske Gud først, så kan vi klare å elske vår neste som oss selv. Bare for å si at det er ingen tvil om at det til Guds behag og en del av det vi offrer fra han, det som det også står om i Hebreerbrevet, at vi ikke glemmer å gjøre godt og dele med andre. Men det er likevel en sannhet at alteret det representerer for oss for første og vårt viktigste kall. Og det er til å elske Gud. Det er å tjenestegjøre for Gud. Og hvis vi skal være et tempel der han, hvis vi skal være et tempel, så må vi ha et alter. Vet du hva? Når de kom tilbake til Israel og skulle gjeninta byen, så var det ikke noe tempel der. Men før de begynte å bygge tempel, så etablerte de alteret. Og så begynte de, så det var det første de gjorde. Og så etter de hadde etablert alteret, så bygget de et tempel rundt. For poenget er at det finnes ikke noe tempel uten et alter. Men vi kan ha et alter, og så blir det et tempel. Bare for å si at når vi snakker om vår visjon, hvem vi skal være, så tror jeg Betel-historien minner oss om at vi må ha et alter. Som enkeltpersoner så må det være et alter i livet vårt. Det er det aller første og viktigste for oss, det er tjenestegjøringen for Herren, at vi elsker ham. Og som et fellesskap så tror jeg det er helt essensielt at vi må ha at alteret må alltid være på plass. At det viktigste iblant oss, det er vår viktigste tjeneste, whatsoever, det er at vi elsker Gud. Tjenestegjør for han. Og at pleie det forholdet med han på en god måte, og forvalter det rett. Det som skjedde med Betel da, hvis vi går dra til Betel i dag, så er det bare en sånn her, som sagt, det er bare et kryss liksom. Det som skjedde med Betel, det var faktisk det at det kom ugudelige konger som begynte å sitte opp andre, altså de begynte å, de satte opp en gullkalv blant annet i Betel, og så begynte de å tilbe andre guder. Og så endte Betel opp som en plass for avgudsdyrkelse. Og så etter hvert så mistet det sin plass som et hellig sted. Det er jo for så vidt en tragisk historie akkurat en del av det som skjer i forhold til Betel. Så Betel ble et sted der folk ble advart mot å dra. Men og det tenker jeg, sånn er det for oss også. At vi må også til enhver tid passe på da, og sørge for at det alteret vårt er ryddet, at det er fint, at det ikke står noe på alteret som ikke skal være der. Men det er veldig vakkert med Guds brød og Guds vin. Da. Jeg synes det, Det er fantastisk. Det er det vi har på alteret her. Som symboliserer at det viktigste for oss er fellesskapet, sant, med Kristus. Så hvordan, så får han høst nå selvfølgelig. Vi kan jo ransake oss selv også. Det kan være bra. Når vi går inn i lovsang nå etterpå. Hvordan står det til med alteret vårt? Men vi trenger ikke nødvendigvis heller gå så. Det er nå alltid et spørsmål vi må ha med. Men vi skal ha en måned nå med, som vi har kalt for bønnedugnad. Og det henger sammen med akkurat det da. At vi har sagt at noe av grunnen til at vi har sånne bønnedugnader, det er at vi ønsker å ta den tjenestegjøringen vi skal gjøre for Herren på alvor. Og at denne menigheten skal være liksom bygget med bønn i bunn. Ikke sant? Derfor så har vi lagt et sånt bønnerom i bunn her. Det var Ørjan det som sa at vi trenger et bønnerom. Han sa vi trenger at det ligger i bunn, under her. Sånn at det ligger i bunn for alt vi gjør. Så tenker jeg, som menighet, nå har vi en ny måned hvor vi prøver å trene oss selv og disiplinere oss selv i å tjenestegjøre for Herren i bønn. Og så har vi kjent på en ting, og det er at vi har også en drøm om at fra dette huset, en gang i fremtiden, men nå i september, så skal det daglig løftes opp tilbedelse til Herren. Som en røkelse så liksom til himmel. Og derfor så har vi sagt at hver dag i september så håper vi at det er noen som også vil melde seg til å løfte opp lovsang fra kjelleren vår en time, fra 5 til 6. Samme tidsrommet som hvis vi går til den gamle offringen kveldsofferet var, da var dagen ferdig 6, så de brakte på en måte en takk for dagen, liksom. Så tenker vi at hvis du ikke er vant til det lovsang, men du liker å tilbe, så kan du stille deg opp en time her fra 5 til 6, og så har vi også en drøm om at det skal løftes opp flest mulig kvelder, så skal vi løfte opp lovsang fra dette huset da. Og jeg har bestemt meg for at selv om jeg ikke spiller hverken gitar eller spiller piano, så har jeg er veldig glad i tilbe da, og så har vi en sånn høyttaler her. Så da skal jeg sitte meg opp en time, og så skal jeg finne Spotify, og så skal jeg lovsynge av min fulle hals med den høyttaleren, og den står på bønnerommet. Så tenker jeg at jeg gleder meg til den måneden som ligger foran, og jeg gleder meg til også kunne, eller dette har å gjøre med det alteret da, som vi ønsker skal være her. Er dere våken enda? Henger med? Var det noe der som var til hjelp til? Er dere blitt klokere? Ingen nikker, ingen rister på hodet. Det er ikke godt å si. Ja, det er bra. Ok, vi reiser oss, og Vegard leder oss i litt lovsang, og så tar jorden over, og så ser vi hva som skjer.